O Concello de Lugo ten prevista a instalación de 6 cámaras para o control do tráfico nos 2 grandes polígonos industriais da cidade, nas Gándaras e no Ceao. Pero non é a única mellora na que traballa o goberno local. Tamén apoiará a creación dun gran aparcamento para camións e dunha escola infantil para facilitar a conciliación da vida laboral e familiar das persoas que traballan en ambas áreas. Ademais, ten previstas actuacións nas rotondas para mellorar a seguridade e a mobilidade. Tamén instar á Xunta de Galicia a que habilite un acceso directo dende as Gándaras á autovía do Noroeste, A6.